në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova dhe Serbia të bashkëpunojnë edhe pa njëjën zyrtare të pavarësisë, deklaron ambasadori britanik në Beograd. Kosova nënshkruan dy marrëveshje në vlerë 20 milion dollarësh me Bankën Botërore. Heqja e vizave në shkëmbim të reformave politike në Ballkan, tha Catherine Ashton. Riafrimi franko-rus të mos bëhet në kuriz të vendeve të Evropës lindore, shkruan Wall Street Journal. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjithsesi do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Beograd, një shtet mund të ketë çdo lloj kontakti me një shtet tjetër edhe pa e njohur. Në këtë frymë Serbia mund të bashkëpunojë me Kosovën, e kjo nuk do të thotë njohje e pavarësisë së Kosovës, ka deklaruar për mediat serbe ambasadori britanik në Beograd. Ky i fundit nënvizon se është e rëndësishme që Prishtina dhe Beogradi të fillojnë të bashkëpunojnë për probleme praktike, çfarë nuk do të thotë njohje e pavarësisë. Wordsworth ka marrë si shembull ilustrues rastin e dy gjermanive. Prishtinë, qeveria e Kosovës ka nënshkruar me Bankën Botërore dy marrëveshje në vlerën e mbi 20 milion dollarëve. Projekti në vlerë 12.3 milion dollarë ka të bëjë me regjistrimin e pasurive të patundshme dhe kadastrën, kurse projekti i dytë në vlerë prej 8 milion dollarësh synon modernizimin e sektorit publik. Strasburg, Bashkimi Evropian duhet të dëshmojë se është në gjendje të ndihmojë reformat në vendet fqinje nga Bielorusia në Marok, nëse dëshiron që të merret seriozisht si lojtar global, deklaroi Catherine Ashton. Shefja e diplomacisë evropiane gjatë një paraqitje në Parlamentin Evropian theksoi se edhe në Ballkan Bashkimi Evropian duhet të këmbgul për reforma politike. Heqja e regjimit të vizave dhe tregtia e lirë janë element të rëndësishëm në duart e politikës evropiane për të çuar përpara reformat në Ballkan, tha Ashton. Jerusalem, nën presidenti amerikan Joe Biden takohet sot në Bregun Perëndimor me udhëheqësit palestinez. Takimi vjen një ditë pas lajmit të publikuar nga qeveria e Izraelit për ndërtimin e 1600 shtëpive të reja për hebrejt në Jerusalemin lindor. Ky i fundit shihet si kryeqyteti i një shteti të ardhshëm palestinez. Biden ka dënuar vendimin e Izraelit duke theksuar se një hap i tillë minon besimin që i nevojitet palëve për të filluar bisedimet jo të drejtpërdrejta. Në shenjë pakënaqësie me hapin e qeverisë izraelite, Biden arriti 90 minuta me vonesë në darkën e shtruar nga kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu. Edhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dënuar vendimin e Izraelit, duke theksuar se vendbanimet të tilla janë të palishme sipas të drejtës ndërkombëtare. New York, 1/3 e gazetarëve të burgosur në botë gjenden në Iran. Sipas raportit të Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve, deri në shkurt kishte informacione se në Iran 52 gazetarë mbaheshin në burg. Joel Simon, drejtuesi i komitetit, theksoi se Irani po hyn në një gjendje të përhershme shtypje ndaj medias. Ai shtoi se qeveria iraniane do ta humbas luftën kundër informacionit, por theksoi se gazetarët iranian tashmë po paguajnë një çmim shumë të lartë. Islamabad, së paku 5 persona janë vrarë nga një sulm ndaj zyrave të organizatës humanitare World Vision në Pakistan. 5 viktimat janë punonjës të kësaj organizate. Besohet se autorët e sulmit janë militantët islamik. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Pavarësisht se strategjia për veriun e Kosovës mund të ndikojë në ndryshimin dhe përmirësimin e jetës së njerëzve, plani do të jetë i vështirë për t'u pranuar nga serbët. Kështu vlerëson Dragiša Krstović, politikan nga veriu i Kosovës, pas vendimit të qeverisë në Prishtinë për themelimin e grupeve punuese për zbatimin e strategjisë. Ose le të ndjekim në raportin e korrespondentit ton nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zbatimi i strategjisë së qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare për integrimin e veriut të Kosovës është i papranueshëm për serbët e kësaj pjese, sidomos për shkak të konotacioneve politike të cilat bart në vetë kjo strategji. Kështu vlerësojnë politikanët serb të Kosovës veriore pas vendimit të qeverisë së Kosovës për themelimin e 6 grupeve punuese për zbatimin e kësaj strategjie në teren. Dragiša Krstović, politikan serb nga veriu i Kosovës, thotë se zbatimi i strategjisë do të përballet me mjaft vështirësi.
mislim da će to dosta teško ići. Bez obzira koliko će to objektivno i suštinski promeniti život ljudi na ovom prostoru i poboljšati život na ovom prostoru.
Mendoj se kjo qështje do të jetë mjaft e vështirë, pavarësisht se sa objektivisht dhe thelbësisht do të ndikojë në ndryshimin dhe përmirësimin e jetesës së njerëzve në këtë hapësirë. Kjo do të jetë e vështirë për shkakun e thjeshtë se serbët në veri të Kosovës janë në disa rrethana dhe kushte tjera në krahasim me serbët në anën jugore të Lumit Tibër, tha Krstovic, duke shtuar se serbët në veri të Kosovës nuk pajtohen me mundësinë e ndarjes së Kosovës nga Serbia. Ai theksoi se zbatimi i strategjisë do të jetë i vështirë dhe në rast se qeveria e Kosovës do të jetë, siç tha ai, të jetë e kujdesshme dhe e vëmendshme që ta bëjë këtë në mënyrë skajshmërisht të butë dhe të sofistikuar. Ndërkaq Milan Ivanovic nga Këshilli Kombëtar Serb në veri të Kosovës vlerëson se qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare po përpiqen që në grupet punuese për zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut të inkuadrojnë edhe serbët, por sipas tij këto përpjekje do të rezultojnë të pasuksesshme.
Jetën bëri serba në pushtet e takozvane radne grupe za implementaciju, Serbi se nalaze i van područja Mitrovice, nema dovoljan broj serba u Mitrovici.
Një numër i serbëve po i braktis grupet punuese për zbatimin e strategjisë. Ata po gjejnë serbë dhe jashtë Mitrovicës sepse nuk kanë numër të mjaftueshëm të serbëve për t'i plotësuar zbrazët e tjerat. Kjo sigurisht se nuk do të jetë suksesshme. Asgjë nuk mund të bëhet me njerëz të cilët nuk gëzojnë besimin e popullit të tyre. Tentimet e tilla vetëm sa mund ta komplikojnë situatën, tha Ivanovic. Ndryshe grupet punuese për zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut të Kosovës do të punojnë në çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, vendosjen e dialogut dhe pajtimit ndëretnik, zhvillimin ekonomik dhe social, decentralizimin, shtrirjen e shërbimeve publike dhe komunikimin. Krstovic thotë se disa çështje parimisht mund të jenë të dobishme për serbët në veri, nëse përjashtohen ato që kanë konotacione politike.
Jedino ovaj segment koji se tiče ekonomskog razvoja i eventualno i pomirenje može, recimo, da bude prihvatljivo kao nešto što treba.
Vetëm segmenti që ka të bëjë me zhvillimin ekonomik dhe eventualisht edhe pajtimi mund të jenë si diçka të pranueshme, megjithëse edhe lidhur me këto segmente do të krijohet diferenca në mes një numri të njerëzve për të cilët do të jenë të pranueshme dhe një numri të tjerëve për të cilët nuk do të jenë të pranueshme. Kjo do të shkaktojë të ashtu quajtura xhemba politik në mes këtyre grupeve të ndara. Unë mendoj se kjo nuk është e mirë, por kryesisht do të jetë vështirë, tha Krstovic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojnë temën e informacioneve. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se kërkohet mbrojtja institucionale e gjyqtarëve pasi ata jo rallëherë ballafaqohen me kërcënime. Anton Lukaj nga gjykata e qarkut në Prishtinë thotë për programin tonë se deri më tash nuk është insistuar në mbrojtje, por ajo mungon. Në vazhdim nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Për shkak të ndjeshmërisë së punës, gjyqtarëve të Kosovës jo rallëherë ndodh të përballen me kërcënime të ndryshme që mund t'u avën madje edhe jetën në rrezik. Por informacionet e fundit nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës flasin për mbrojtje eventuale të tyre nga ana e policisë së Kosovës. Kryetarja e këtij këshilli, Ilirio Osmani, thotë se tashmë ka filluar të shqyrtohet mundësia që gjyqtarëve të cilët punojnë me raste të rënda, por edhe të tjerëve, t'u ofrohet mbrojtja nëse ata e shohin të domosdoshme.
Ju e dini se me cilat lëndë mirren gjyqtarët dhe prokurorëtan, natyrisht që mbrojtja është nevojshme, pa marrë parasysh a paraqitet kërkesa apo jo. Ajo mbrojtje duhet të ekzistojë dhe duhet t'ju ofrohet në mënyrë që edhe opinioni ta dinë se gjyqtarët i mbron organi i cili është kompetent në këtë rast, është Këshilli Gjyqësor i Kosovës.
Në kuadër të angazhimeve në këtë drejtim, zoni Osmani paralajmëron edhe mbajtjen e takimeve me zyrtarët e misionit e Ulexit dhe ata të policisë së Kosovës në mënyrë që të përshpejtohet rregullimi i kësaj çështje.
Çështja e mbrojtjes është një çështje shumë e rëndësishme nga shkaku se ka ndodhur disa ekstese në për gjykata dhe në prokurori. Këtë çështje kemi shqyrtuar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe unë mendoj se duhet të arrijmë të nënshkrymë një memorandum me policinë e Kosovës që në rastet kur gjyqtarët ose prokurorët kërkojnë mbrojtje që ne atyre t'ju sigurojmë, domethënë me një person i cili duhet ta mbrojë gjatë punës edhe pas punës nëse paraqitet nevoja.
Edhe kryetari i gjykatës së qarkut në Prishtinë Anton Nokaj e konsideron të nevojshme mbrojtjen e gjyqtarëve. Nokaj thotë se një çështje e tillë duhet të merret më seriozisht edhe nga ana e institucioneve kosovare, pasi sipas tij rreziku për gjyqtarët është gjithmonë i mundshëm.
Ne nuk kemi insistuar që ta kemi mbrojtje të tillë, por ajo mungon vërtet. Nuk kemi insistuar se vetë dishim se ajo është me shpenzime, bukurë ndërlikuar, duhet një numri i konsiderueshëm i njerëzve të sigurimit, kanë fjalën e policisë.
Noka insiston sidomos në mbrojtjen e gjyqtarëve të cilët merren me raste të rënda, ndonse pohon se mbrojtja është e nevojshme për të gjithë, sidomos kur rreziku sipas tij është evident.
Në çfarë nivel ka nevojë, po sidomos në qarqe, si në prokurori, si në gjyqësi, sidomos si prokurorët, si gjyqtarët, që kanë raste të rënda, kish më qenë shumë mirë apo si preventive mirë që të mirën masa të sigurisë.
Si dhe që dhjetë, mbrojtja e veçantë e gjyqtarëve konsiderohet si pozitive në mbarvajtjen e punës së tyre, të cilët në disa raste kanë rënë prej sulmeve të ndryshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Riafrimi i sërishëm franko-rus është titulli i një analize botuar në numrin e sotëm të sëpërditshmes Wall Street Journal. Riafrimi të mos bëhet në kurisë të vendeve të Evropës lindore, shkruan gazeta, sipas së cilës në raportet me Rusin, Parisi nxitet nga xhelozia për Gjermaninë. Artikullin për transmetim e përgatiti Alma Çupi.
Presidenti rus Dimitri Medvedev gjatë vizitës së tij treditore në Paris javën e kaluar deklaroi një partneritet të ri strategjik me Francën, shkruan Wall Street Journal. Partneriteti i ri është shoqëruar me marrëveshje në fushën e armatimit, të energjisë dhe tregtisë. Të gjitha këto, shkruan gazeta, janë bërë në frymën e lulëzimit të marrëdhënieve personale mes presidentit Medvedev dhe atij francez Sarkozy. Por ky afrim franko-ruse ka një çmim për sigurinë evropiane. Duket sikur historia, shkruan Wall Street Journal, përsërit veten. Lidhjet historike mes Rusisë dhe Francës fillojnë që para luftës së parë botërore, ku dy vendet nënshkruan një marrëveshje për të mbajtur nën kontroll Gjermaninë. E njëjta gjë, shkruan Wall Street Journal, ndodhi dhe në prag të luftës së dytë botërore, kur Franca dhe ish bashkimi sovjetik nënshkruan paktin për të mbajtur në vëzhgim Gjermaninë naziste që po armatosej. Më pas ky pakt u zgjerua dhe me Britaninë, çfarë çoi në marrëveshjen e Müniut të vitit 1938 me Hitlerin e ku Çekoslovakia u la nën mëshirën e Hitlerit. Wall Street Journal shkruan më tej se Stalini vendosi të përfshinte dhe Britaninë në pakt pasi e cilësonte Francën si partner jo shumë të besueshëm. Dhe sot Gjermania figuron në llogaritë e Francës me Rusinë. Franca synon që të arrijë Gjermaninë, e cila ka nënshkruar një sër marrëveshjesh bashkëpunimi me Rusinë. Ndërkaq, shkruan Wall Street Journal, shqetësimet e ardhura nga vendet e tjera anëtare të NATO-s, veçanërisht nga ato që dikur ishin pjesë e bllokut ish-komunist, duken të parëndësishme për Parisin. Derisa në Francë motivi për këtë shtyrje përpara të marrëdhënieve me Rusinë qëndron në frikën se mos mbetet pas krahasuar me fqinjin e saj Gjermaninë, në Moskë arsyet janë më të brendshme. Sipas Wall Street Journal, presidenti Medvedev duket se është xheloz për i shefin e tij Vladimir Putin. Ky i fundit ka pasur dhe vazhdon të ketë raporte të ngushta me ish-kancelarin Schröder, ish-presidentin francez Shirka dhe me kryeministrin aktual të Italisë Silvio Berlusconi. Deri më tani, marrëdhëniet personale dhe marrëveshjet fitimprurse të biznesit në Rusi, shkruan Wall Street Journal, ishin të rezervuara për Putinin, por marrëdhëniet e reja Medvedev-Sarkozy duket si kur lajmërojnë daljen nga hija të shefit aktual të Kremlinit. Mbetet të shpresojmë se presidenti francez Sarkozy do ta përdorë këtë misi për të marrë mbështetjen e Moskës për sanksione shtesë ndaj Iranit, të sigurohet integriteti i Gjorgjisë dhe të respektohet shteti ligjor në Rusi. Parisi duhet ta ketë parasysh se përfitimet në marrëdhëniet me Rusinë nuk duhet të bëhen në kurrizë të demokracive të reja të Evropës qendrore lindore, përfundon shkrimi në Wall Street Journal.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova dhe Serbia të bashkëpunojnë edhe pa njohjen zyrtare të pavarësisë, deklaron ambasadori britanik në Beograd. Kosova nënshkruan dy marrëveshje në vlerë 20 milion dollarësh me Bankën Botërore. Heqja e vizave në shkëmbim të reformave politike në Ballkan, tha Catherine Ashton. Joe Biden kritikon Izraelin. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona të radhës janë ato të orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites, nga Praga, miru dëgjofshim.